17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Evo ja ću otvoriti ovaj kalendar.
Ah, škola bez džaka. Idealno.
Dobar dan.
Dobrodošao.
Dobar dan,
zemljaš.
Moj zemljaš, juga.
Dobar dan.
Če završiš, javi nam se. Da te čujemo.
Važi.
Neku lepu reč i poruku da ti još kažemo. A onda ću ja s vama kasnije.
Baš.
Hvala vam, prijatno.
Važi,
da
važi. Sedite,
Nikolać.
Evo,
imam
i čašku. Šta? Evo, čašku. Pa šta radiš, kako se? Ti ne
Ne, mislio sam da će mi više nedostajati, nedostaju mi uopšte.
A, evo?
Nagledat ću ih se u životu, tako da ne, ali dobro. Ali vi ste mi nedostajali.
Ja.
Iako ga nismo videli, možda 2-3 nedelja nama baš nedostaje. Jer smo se navikli na njega i...
I jako sam se razočarala kad sam videla da ga više nema. Naravno, nadam se opet da će se vratiti, da će nam još jednom predavati. Samo da iskusim opet taj osjećaj kako je biti kod tako dobrog profesora.
A postojiš neki profesor u školi koji podseća na njega i ima tu vrstu energije?
Pa, nema puno. Većina profesora su stariji, oni su ozbiljniji, naravno, i mnogo su... Nekako pričaju drugačijim jezikom nego mi, a profesor Nikola je jako mlad i on jedini zna onako da se ponaša prema nama.
A reci mi, kad bi sad tvojim jezikom, to jest vašim jezikom, trebalo staviš status na Facebooku Nikoli, šta bi to bilo?
Pa sad, ja ne koristim taj njihov jezik, da kažem, ali naprijed rekla bih Nikola, najbolji profesor ikada, carina, da tako nešto.
Zagrlio bi ga, rekao bi mu hvala vam za sve i razmerio bi neki kontakt da se vidimo još koji put.
Zašto?
Zato što mi je jednostavno drag čovjek. I prvih 15 minuta kad sam ga video, stao sam jednostavno zateknut i divio sam se čoveku. Mislim, i danas dan se divim, svaka čast.
Nikola Radojlović ima 26 godina. Prvi posao dobio je u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi gde je radio kao profesor istorije na zameni. Iako im je predavao samo 4 meseca, učenici kažu da je Nikola najbolji profesor kog su imali i da ih je naučio nekim od najvažnijih životnih lekcija.
Da, ja sam definitivno čovek koji je bez umetnosti prosto ne može da shvata svet. Ja svet i posmatram na neki način umetnički i opisujem ga umetnički i to je od malena bilo tako.
Kako se to gledalo u detinjstvu? Šta si sve radio?
Prvo je počelo sa tim crtanjem, kada sam još imao nešto malo vida. Onda su mi roditelji kupovali velike papire, jake boje, tempere, pastele koje sam ja mogao da vidim. I ja sam onda crtao uglavnom životinje u jarkim bojama, sa velikim glavama i velikim očima. Ne znam, neki slikari koji su gledali te slike kažu da tu ima naznaka nekog jedinstvenog stila i da sam to nekako negovao. To bi možda i preraslo u neki dobar strip stil, karikaturalni stil. Čak sam ja bio toliko smeo da sam, kad je već vid počeo da mi slabi, u 8. razredu otišao na kurs stripa. koji je bio u osnovnoj školi Kralj Petar I jedne zime i to je sve bilo jako lepo. Ja ništa nisam video šta je profesor objašnjavao na tabli, ali sam sedao u trećem redu, ali ja sam slušao neke savete pa sam to posle primenjivao. I to je jako u suštini smešno, ali
to... Ajde, ispričaj mi.
Pa, recimo, profesor objašnjava kako kad crtamo čoveka koji nosi jaknu, kad on savije ruku, ti njegovi nabori moraju da se vide na ruci, prosto da moraju da se nacrtaju kao što i čovek inače izgleda kad nosi jaknu i savije ruku, ili tako neke sitnice koje je zapravo mnogo lakše, ili objašnjavanje perspektive nekome koji ima 5% vida sa tendencijom da to bude još gore, to ne može da se objasni, ja sam to morao da shvatim, ali ja zaista imam i neke crteže i neke stripove u kojima se jasno vidi perspektiva. Dobro, ja tu sliku crtam danima, pa brišem, pa ne valja, pa ono, što ne mogu sve da sagledam i to. Ali u suštini, generalno mogu ti kažem da je za bavljanje bilo kojom umetnošću najbitniji zapravo mozak. Svako od nas, manje više, ima neko čulo koje je prosečno dobro razvijeno, sluh, vid, dodir, njuh, sve, ali u mozgu se desi onaj napredak da ti daš jednom čulu veću zastupljenost i onda možeš da čuješ tako šta neko priča u trećoj sobi i onda možeš da sagledaš neku perspektivu ili da razlikuješ, ne znam, 50 vrsta nekog ukusa ili tako. To se u mozgu dešava. Nije stvar u tome da neko bolje čuje ili neko bolje vidi.
Mm-hmm. Ali sviraš?
Da.
Šta sviraš?
Sviram gitaru, pevam, komponujem, pišem tekstove. To je zapravo ona strana umetnosti koja mogu da se bavim jako uspešno, gde nemam apsolutno nikakva ograničenja. I čak i kada bih video, mislim da bi se opet opredelio u životu za muziku, zato što je prosto zanimljivije mi je nekako.
Otkud to da se baviš istorijom?
Svidela mi se kao školski predmet, a moram da priznam da su i nastavnici koji su mi predavali u osnovnoj i u srednjoj školi imali veliki uticaj na to. Postoje u Beogradu dve škole za decu oštećenog vida, dakle Veljko Ramadanović za potpuno slepu decu, a postoje još jedna škola koja se zove Dragan Kovačević, ona je za slabovidu decu. Tako da su u tu školu često upisivana i deca koja u suštini imaju samo malo veću dioptriju i tako da škola ima malo učenika, sve nije mnogo poznata, i ali je jako fino mesto, zato što kad imate odeljenje sa 9 učenika, onda nastavnik može svakome da se posveti u potpunosti, i ja sam u toj školi jako lepo odrastao, jako sam se lepo razvijao. Međutim, kad sam nju završio, onda sam definitivno prelomio da hoću da se uključim u društvo i da preuzmem sve one rizike i neprijatnosti koje nužno moraju da se dese kad neko ko ima posebne potrebe uđe u odeljenje sa 30 učenika, sve. I upisao sam redovnu gimnaziju, treću beogradsku, i tamo sam se jako fino uklopio. Imao sam i neke probleme, nažalost više sa nastavnicima nego sa učenicima. Ali, da, bilo je nerazumevanje u pojedinim slučajima, ali smo to nekako izgladili. Ali mi je drago zbog toga, zato što sam u stvari na rubu smanjivanja ocene iz vladanja bio kad sam uređivao školske novine i kad sam se bavio tim nekim projektima iz građanskog vaspitanja vezanim za neke akcije o pravima učenika, i to gde sam svojim tekstovima i plakatima provokativnim bukvalno izluđivao svoje mentore, nastavnike. U jednom trenutku su htjeli da mi smanje ocenu iz vladanja na dvojku, pa je đački parlament stao u moju odbranu i tako, bilo je svašta tu.
A čekaj, nemoj da mi preskačeš te najzanimljivije turbulencije iz tvog života. Šta to znači provokativnim plakatima?
Imali smo akciju iz građanskog vaspitanja prava učenika. I nastavnica je rekla, napravite plan, to mogu da budu letci koje delite po školi ili plakati sa temom prava učenika, ilustrovani i sa pratećim tekstom. I rekla je, napravite neki projekat pa mi se javite. Ja sam napravio projekat i jedino sam zaboravio da joj se javim, nego sam odmah to izlepio po školi. Onda kad su njoj rekli, pogledaj šta je onaj tvoj napisao u onom projektu što si ti rekla da se radi, onda je ona dobila nervni slom i onda je poludela, jedna času vikala na mene.
A šta je bilo na tim plakatima?
Pa ja sam nacrtao profesore sa đavoljim rogovima kako bičuju vezane učenike u paklu, i napisao kako je škola mesto gde se krše sva naša prava, ne daju nam da idemo u WC, ne daju nam da se oblačimo kako hoćemo, evo sad kad se setim kao nastavnik toga, ne znam šta ja mogu da... Zašto bih se ja bunio protiv ponašanja svojih učenika kad sam takav i ja bio, ali... Eto, opamete me takve stvari. Kad se setim, kažem sebi, Bože, jesi ti ovo pisao pre 7-8 godina? Pa budi tolerantan. Naravno, nisam svojim bezobrazlukom prevazišao bezobrazluk ovih novih generacija. Oni su ipak bolji u tome. A i nekako to što sam radio uvek ću smatrati ipak nekim umetničkim buntom, pre svega nekim intelektualnim. Koliko god u bilo čemu što sam radio na tu temu bio nekad i vulgaran u izrazu i eksplicitan i možda malo preteran i karikirao i bio neozbiljan, uvek je to za mene neka vrsta umetnosti i izražavanja, a to nije isto što i nevaspitanje i bezobrazluk.
Pa on je jednostavno uzeo kredit, on uvek nosi kredit, ima maramicu oko nje i krenuo jednostavno da piše. Znači, kad bi neko došao u tom trenutku, ne bi se primetilo da je slep, to je on je normalno sve pisao.
I ti si bio u šoku?
Da. Koji su i ostali?
Kad je krenuo da piše po tabli, svi smo onako zanemeli. Baš onako još gledamo slova, sve normalno, baš. I ono, to nam je bilo stvarno, znaš, to sjajno. I to nas je najviše ono oduševilo.
Ali on je rekao da je i crtao nešto.
Da, mapu, ne znam tačno čega, i jako je dobro nacrtao. Baš dobro, ko da je na karti nešto bilo.
Uvek sebi trudim se da vizualizujem neke stvari, tako da nekako... Da, crtaću, dok god bude mogao, crtaću.
Istoriju zbog svojih nastavnika iz osnovne škole.
Zbog nastavnika istorije, pre svega, da.
Ajde se malo priseti njega, jer si i ti sada nastavnik istorije. Probaj da mi ga opišeš i da mi kažeš šta je taj njegov veliki kvalitet bio da bi se ti zapravo u životu opredelio prema tome što je on bio fenomenalan
nastavnik. To je odlično pitanje. Ja ću sad da po imence da pomenem nastavnika Vladu Tomića, koji je... Samo zapravo te 4 godine dok smo mi bili od 4. do 8. razreda, on je uradio u toj školi. Posle je otišao i jako sam ga malo puta video. Jako mi je drago da sam ga jednom sreo na svom fakultetu, ali nešto mi nije bio u nekom izdanju. Malo sam se razočarao, bolje da ga nisam sreo, da sam ga upamtio onako kako je bio u osnovnoj školi. Ali te 4 godine sa njime su stvarno bile meni fantastične, jer on je isto tada bio mlađi, imao je energije da objasni, imao je talenat. Bio je i odličan pedagog. Umeo je, na primjer, kad je neko nemiran na času, umeo je da ga ovako, da mu stavi ruku na vrat, onako, kako bih rekao, nežno, ali sa autoritetom, i da uradi jedan potez, kao da kreće da te masira, a taj pokret vrlo lako može da znači i da će da ti polomi vrat. Uhvati te tako da ne možeš da mrdaš glavu ni levo desno i kaže ti, budi miran. I se uvek budeš miran, nekako i drago ti je što ti je to uradio, nekako... Osjetiš to trutku kao kjer, ali nekako to ti ne smete zato što shvatiš da si i ti ponašao kao kjer. On i još jedan nastavnik matematike u toj osnovnoj školi su meni to školovanje učinili jako zanimljivim, jer sam ja shvatio zapravo koliko je humor bitan u nastavi. Zapravo kasnije sam shvatio da je to jako surovo prema onim učenicima koji nisu kapaciteti da postignu sve, ali i život je surov i prema meni je život bio surov, pa šta sad? Moji nastavnici iz istorije u gimnaziji su bili isto jako inspirativni. Na početku druge godine u gimnaziji je došao jedan Rus, Aleksej Timofejev, koji je bio isto potpuno fenomenalan. Pisao je doktorat i dok to nije završio, predavao je u Prvoj Beogradskoj i kod nas. I njegov pristup mi je isto bio fantastičan. On je bio malo manje duhovit i neposredan, ali bio jako prijetan, jako tolerantan i umeo je da nam taj naučni nivo istorije iznese na onako lagodan način, a opet da ga ne okrni. To mi se jako svidelo. A onda u trećoj i četvrtoj godini je došla najveća faca od svih istoričara koji mi je predavao. To je Đorđe Đurić, zvani George Clooney. To je jedan Šumadinac, onako markantni Šumadinac, koji je specijalista za nacionalnu istoriju.
koji je zaista toliko se unosio u svoja predavanja, a opet sa toliko pronicljivosti i stila i dovitljivosti to predavao, da je zaista on meni nekako otvorio oči u nekom drugom smeru i baš konkretno što se tiče istorije promenio mi shvatanje nacionalne istorije. Ja sam malo bio radikalan u tumačenjima i ne bi bilo dobro da sam takav ušao na fakultet, ali on me nekako spustio na zemlju i uspeo je da mi istoriju, pogotovo one sporne momente u nacionalnoj istoriji, predstavi nekako i sa druge strane, tako da sam ja na kraju postao dosta objektivniji i to se posle videlo u mojim naučnim radovima na fakultetu, diplomskom radu, master radu, prosto kad se poredi sa nekim drugim kolegama, nisam imao nikakve isključive stavove i sve, ja mislim da je to između ostalog njegova zasluga. Ali mi je najsimpatičniji njegov savet, kad smo se upoznavali, došao i pitao je ko će šta da studira. Da mu se svako predstavi i da mu kaže ko će šta da studira. I svako je imao neki plan, ja sam rekao istoriju, on se uhvatio za glavu i rekao nemoj samo istoriju. I odgovarao me sve do maturskog ispita, koji je naravno bio isto iz istorije, odgovarao me da upišem istoriju, na kraju sam me rekao niste uspeli, hvala na savetu, verujem vam sve to i da nema posla za istoričara i da je nema svrhe i sve. I mogu da pretpostavim u šta ću da se pretvorim za 10 godina, ali rekao, ja sam to odlučio u 7. razredu, nije to toliko ni do vas, ja to prosto moram da upišem. Inače, meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam na fakultetu na nastavničkoj praksi imao obavezu da održim jedan čas u osnovnoj i jednom u srednjoj školi. Ja sam za srednju školu izabrao svoju gimnaziju i otišao sam kod njega na čas i ušao sam onako bano na čas. Ne mogu da, verujem da si došao i onako izbacio celo obdeljenje, kaže imate 10 minuta fora idite u dvorište i onda smo popričali, tako baš mi je bilo drago da onako kao kolega dođem kod njega posle eto 5-6 godina.
Najbolji je profesor istorije kojeg smo imali do sada, baš dobro predaje i dobar je kad odgovaramo, nije baš teško gradivo kad on objasni i...
A šta to znači nije teško kad on objasni? Kako on objašnjava?
Tako što ume da skrati, da izvuče najbitnije, da jednostavno olakša učenicima da...
Priča jezikom kojim mi pričamo, kao što ste i rekli. Znači, kada smo drugari, opušteni smo uvek, tako najbrže zapamtimo.
Ne samo to, on se s nama zbližio i osjećali smo se prijatno na njegovim časovima. Kad dođete kod njega na čas, nema nikakve treme, nema nikakvog straha, jednostavno dođete na čas, znate, ok, sad ću popravim ocenu, nemam razlog da drhtim, nemam razlog da se stresiram, jednostavno tu sam, mogu normalno da pričam s čovekom.
Evo ovako. Imali smo sad neku raspravu, ne mogu da tačno se setim o čemu, ali bitno je da je profesor rekao jednu divnu rečenicu koja nas je nasmijala sve. Nešto je rekao da je nešto nebitno kao Eskimo frižider. To nas je sve nasmijalo i tu smo baš se smijali i to je nešto što sam zapamtio.
Ali zaista shvatio sam koliko je bitno da đak u nekom... na nekom nivou obrazovnog ciklusa ima dobrog nastavnika. Neće ih nikad imati sve dobre i da su svi dobri neće mu svi odgovarati. Ali da ima jednog da kaže jedan dobar nastavnik i on mu na neki način postaje uzor u životu, ako ne svesno, onda podsvesno. Tako da ja se trudim da, i trudio sam se ove 4 mjeseca dok sam radio u ovoj školi, da se ponašam tako, pre svega autentično, da se ne foliram, da budem to što jesam, znajući da se to nekima i neće dopasti i nadajući se da će se većini ipak dopasti, ali isto tako i nadajući se da će jedan manji procenat učenika baš taj moj model ponašanja i odnosa prema obavezama i prema uopšte problemima da će usvojiti i da će reći to je način na koji se treba ponašati, zato što u tim godinama, a to je uzrast, dakle 15-16 godina, koliko god da deca, današnja pogotovo, idu na to da su oni već ljudi, da oni mnogo toga znaju, ne trpe autoritete, oni ipak u suštini lutaju i jedva čekaju da nađu neki model ponašanja koji može da im donese neku korist. Tako da, a kad vide profesora koji, eto tako malo na času voli da se našali i malo ubaci nekog slenga i koji im donese neki novi pogled na neki životni problem ili istorijski problem, oni to mogu da usvoje i kao svoj način komunikacije, prosto i da se time u nekom drugom društvu pokažu, da se izdignu, skupljaju fore, što bi rekli klinci, skupljaju fore pa ih onda prodaju negde ovaj, skuplje.
Rekao si mi, na primjer, za George Clooney, to sam se setila,
da.
A jel si ti načuo da si dobio neki nadimak od učenika?
Nisam, samo čujem kad se bližim učionici, kaže, evo ga ide.
I onda se svi popakujemo u učionicu na brzinu da
i pravimo se dobro.
Pravimo se da je sve normalno.
Bolje što je tako. Bolje što je tako, jer obično, ako se prisetim svoje osnovne i srednje škole, a i fakulteta, gde isto i ja sam bio vrlo kreativan u smišljenju tih nadimaka, obično kad nekome daješ nadimak, to uvek ima neki podsmeh u suštini. Tako da...
Sem Đorđa Klunija, izvini, to je...
Sem Đorđa Klunija, naravno, a ne, da stvar bude još zanimljivija, taj čovjek zaista lična Đorđa Klunija, a zove se Đorđe, tako da to je suviše sličnosti da bi ga zvali drugačije.
Da, pa srpski Klun.
Da, a ali šta smo počeli sad?
Ne, ja sam te pitala za nadimak, rekao si da nemaš.
Da, nemam nadimak i bolje što ga nemam. Vidjet ćemo vremenom da li će tu nešto da smisle učenici.
Čovjek zmaj.
Zašto on čovjek zmaj?
Zato što mene oduševilo. Kad je on ušao prvi put na čas kod nas, mene oduševilo kako on prvo sa svojim hendikepom, zato što mnogo ljudi misli da jednostavno mogu ništa da učine u životu povodom toga. Međutim, on je uspeo u svemu i mene posebno oduševljava što on završio i fakultet i što je mogao da se obrazuje, pogotovo pored toliko i knjiga i svega što mora da uradi i pročita. I očigledno da ima dosta ljudi pored njega koji ga podržavaju, koji su uz njega uvek.
Nije se to vremenom mnogo menjalo. Ja sam se već prvog, drugog dana sprijateljio sa pedagogom škole Marinom, koju si upoznala, koja je jedna divna osoba koja mi je pomogla u svemu da se nalazim u školi, da upisujemo časove, davala mi je savete, praktične savete oko nastave, pomagala mi je na samom času oko realizacije kvira. U najemotivnijem momentu da me prekinu. Ponovit ću ti ovo, nije bitno. Halo? Prekinula, znači zvonio mi telefon i prekidaš me u sred priče. Gde si, šta? Dođi ovde u turističku školu i kad budeš kod portira, javi mi se. Hajde. Hajde, ćao. Izvinjam se.
Ma jel mama?
Ma jeste.
Ali sa mamom si i došao, ali tako? Jer sam ja stigla, bukvalno sam stizala od ozgu kad i tijeru. Ste mama dovela?
Jeste.
Da, videla sam. Da.
Mama mi dosta pomaže u životu i zahvalan sam i na tome, zato što iako mi je mama, ja sam svestan da to ne mora tako da bude. Znam mnoge primere gde, nažalost, se ne podrazumeva da ti je roditelj apsolutna podrška. Mislim na druge osobe s hendikepom koje su mi se požalile na tu temu, ali u mom slučaju podrška je bila maksimalna i zato su i rezultati dobri. Ali sad ulazim polako u onaj deo života gde mama ne može toliko više da pomogne sve i da hoće, nego treba ja sam sebi da pomognem, a i malo ovo društvo da se zapita oko nekih stvari.
Ali mama je uvek važna, pazi, ja imam još 15 godina više nego ti, 10 minimum u stvari, ali je meni mama i dalje važna kao neki oslanac koji negde postoji, ne mora da uvek bude tu i da mi pritrči, da me pokrije, ali u suštini sve dok je živa, ona je jedna od najvažnijih osoba u mom životu, zato što ona je večita podrška, to je neko ko te nikad neće ostaviti.
Jeste, nekako to je tako, čovek je nekad kada ne može da sagleda vrednost nekih stvari ili kad počne da ih pocenjuje, najbolje da zamisli kako bi bilo da ih nema i onda shvati zapravo koliko mu je to bitno. Tako da jeste, porodice podrške i majke je tu uvek nešto što onako i podsvesno i svesno mnogo znači. Ali daleko od toga da sam mamin sin, to moram da naglasim.
I
jedan put kad je jedan naš drug otišao ranije časa, nekoliko njegovih drugara je pokušalo da ga podrži u tome i da se jave kad je prozvao profesor. Nije prošlo ni dve sekunde, profesor je odmah ukapirao da on nije tu. I odmah im je rekao, kao nije tu, znam. I jednostavno, i njih grizla sladest, meni jednostavno bilo smešno kako oni misle da oni mogu to da iskoriste kod njega, to što je on slep, ali on nije toliko glup čovjek. On je sam rekao, ja nisam toliko glup, ajde, neću, neću ga upisati, ali za ubuduće da znate.
Molim, nisam završio, ajde, ne znam, pošalji portira ovde u dvorište da mu ja dam ličnu kartu da ti donese. Ajde, ćao. Dakle, ako nastavnik sam sebi ne da visoke ciljeve u svom poslu, onda neće imati ni neke posebne pluseve ni minuseve, nego će po automatizmu odrađivati časove i dobijati platu. Ali pošto sam ja sebi kao zadatak postavio neke standarde, onda može da se vrednuje i da se samo vrednuje rad. Najviše minusa, odnosno nedostataka u mom radu bilo je na polju discipline na času. Zato što je deci kod nas potreban na neki način i fizički autoritet. To se pokazalo jedan na jedan da profesorke sa ledenim pogledom i jako oštrim jezikom i profesori koji imaju 2 metra i ručerde i dubog glas, mnogo više zaplaše učenika i u startu ga umire nego neko ko je ovako bezazlen kao ja. Isto tako, moje samo ponašanje koje je tako ležerno i na času, ne previše, ali jeste, i prosto ta potreba koja je suviše jaka kod mene da i samom sebi i njima učinim čas zanimljivim, s vremena na vreme dovede do toga da ja izvalim neku svetsku foru. To sam radio i dok sam bio sa one strane u klupama, pa sad to radim isto. To je njima jako zanimljivo, ali to ima svoju cenu. Onda ne mogu ni da te dožive previše, previše ozbiljno. A opet, trudim se da, kad god mogu, im dam neki ozbiljan savet, koliko god ja mogu sa 26 godina da dajem ozbiljne životne savete, ali da ih uputim na neke stvari u životu i onda mislim da me u tim momentima slušaju. Bilo je nekih učenika koji su, recimo, ostajali posle časa jer su čekali autobus, pa sam ja s njima pričao o njihovom životu, malo o svom i tako. S nekim učenicima sam ostvario, koliko se može, naravno, dosta blizak kontakt, naravno sve u okviru tog vremena u školi, ništa van toga. I ne bi mi smetalo toga bude i više. Ja nisam razredni starešina bio, niti sam siguran da bi to bilo pametno da budem, mada nije nemoguće. Ali nikad mi ne bi bilo opterećenje ni da imam 20 učenika koji me saleću sa raznim pitanjima vezanim za istoriju ili ovako za uopšte život. Tako da...
Čuo si mamu.
Sine, izvini, ja sam ipak došla. Dobar dan.
Evo.
Čekaj, se pozdravim.
Ja sam Bojana, drago mi je.
Nije mogao čovjek da dođe, zato sam morala ja.
Dobro, ma šta...
Evo ti povlastica. A kad ćete vi da završite?
Ne znam. Za jednog 40-ak minuta. Toliko imamo još vremena.
Taman ću ja doći posle da ti vratim ličnu kartu.
Dođi ti čim završiš to. Ajde.
Odbacim do Pančeva.
Ajde.
E tako.
Ajde.
Doviđenja. Drugi deo emisije slušat ćete sutra u istom terminu. Govorili su Nikola Radojlović i učenici prvog razreda srednje ugostiteljsko-turističke škole. Autorka emisije Bojana Lazić.
Ja smo pri kraju.
E vidi, sad ideš kući, ili tako? Izlaziš iz škole, spustiš se ni stepenici, puf, naletiš na Nikolu. Šta bi mu rekla?
Da je car profesora, da ono... Stvarno, tako profesor da sad nismo imali. Ne znam, tako odnos sa njim i da još nismo imali. Jako je dobar drug ovako. I jako nam je pomogao. I u vezi sa ocenama i ovako.
A šta je tebi lično značio Nikola?
Ne znam, meni je bio samo pomisao na to kako je on uspeo u životu. Meni je to bilo ono fascinantno. Jer onako kao, on je došao i mi smo svi onako kao... Svi smo čutali, što je veoma retko kod nas, ali... Neko je bilo kao, on je kao slep i predaje. I to jako dobro predaje, to je nama bilo stvarno ono što...